Situācija Ukrainas austrumu frontē saglabājas sarežģīta. Tam apliecinājums ir karavīru novērojumi Donetskas apgabala Ternicijamā, kurus tie sniedz Radio Brīvā Eiropa Radio Brīvība korespondentam.
Ķaška, apstanovka ķaška.
Situācija ir smaga. Strādājam dienu un nakti. Taisnība, ka lādiņu trūkst. Pēc iespējas vairāk taupām tos.
Maksimāli.
Nes ietroški bīļšā mūžlīvusti čerestēši un šie provēlī vēlēkī nastup.
Mums šobrīd ir vairāk kaujas iespēja, tā kā pretuzbrukumā mēs atspiedām pretinieku. Situācija ir kļuvusi mierīgāka aizmugurē, kur mūsu puiši nostiprinājuši aizsardzību. Ja mums būtu vairāk spēku, mēs varētu ienaidnieku ātrāk izspiest. Bet tā kā daži cilvēki izvairās no dienesta, nu, tās ir viņu tiesības. Es neslēpju jūs un esmu dzīvs. Paldies Dievam, viss labi.
Živīs labu, visi dobra.
Tas jau bez rīšajā švečā tā vienā zakiņšēlis jau tūs.
Vēlētos, lai šis karš ātrāk beidzas. Tas arī viss. Un mūsējie uzvar. Citādi civilajiem miera nebūs.
Doki vienā dienā civilinam un jākos pakina žiķā nebūs.
Šodien stājas spēkā jaunais mobilizācijas likums, saskaņā ar kuru tagad dienestā iesauks vīriešus no 25 gadu vecuma. Turklāt kara klausībai pakļautajiem pilsoņiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem ir jānāsā līdzi dokuments, kas apliecina viņu uzskaiti militārajā dienestā, kā arī tuvāko 60 dienu laikā īpašā reģistrā jāatjauno sava kontakta informācija. Par to, ka sarežģīta situācija saglabājas arī frontē pie Harkivas, intervijā raidsabiedrībai CNN pauda Ukrainas aizsardzības ministrs Rustems Umerovs. Taču tā tiekot kontrolēta. Vienlaikus ministrs atzinis, ka ir nepieciešama munīcija un pretgaisa aizsardzības iekārtas. Vajadzību Ukrainai pēc palīdzības intervijā aģentūrai AFP minēja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šobrīd Ukrainai ir tikai ceturtā daļa no vajadzīgās gaisa aizsardzības, un lai Krievijai nebūtu pārsvars gaisa telpā, pēc Zelenska teiktā, Ukrainai nepieciešamas 120 līdz 130 lidmašīnas. Intervijā Zelenskis atgādināja arī par nepieciešamību papildināt karaspēku rindas ar rezervistiem. Savukārt uz jautājumu, vai viņš piekristo Emanuela Makrona aicinājumam uz pamieru gaidāmo vasaras olimpisko spēļu laikā, viņš izteicās noraidoši.
Teicu, būsim godīgi, Emanuela, es tam neticu. Izliksimies, ka ir kāds pamieris. Pirmkārt, mēs neusticamies Putinam. Otrkārt, viņš neatvilks savus karavīrus. Pareizi? Pareizi. Treškārt, ja iedomājamies, ka uz divām nedēļām ir kāds olimpiskais pamieris un viss stāv uz vietas, saki man, es teicu Emanuelam, kurš var garantēt, ka Krievija neizmantos šo laiku, lai pievilktu savus spēkus mūsu teritorijā?
Zelenskis arī aicinājis piedalīties daudzas tā saukto globālo dienvidu valstis jūnijā gaidāmajā Ukrainas miera samitā Šveicē, izceļot nepieciešamību tajā piedalīties arī Ķīnai. Rihards Millers, Latvijas radio.